for for jeg sover over og eitthvað sem hét og
og síðan hefur unnið svona algenga vinnu verið sjómaður og
já.
Og svo unnið alla algenga landvinnu
já og þetta byggingarvinnu og eitthvað ég hef eiginlega verið lausamaður eins og það talið því ég hef nú verið allæfin ógiftur og ekki eiginlega með heimili en ég hef verið eins og talið lausamaður og var þá voðamontin fekk lausamannsbréf 1930 viðvíkjandi því að þá var ég skrefaður vinnumaður í Fífukvammi og þá máttu þeir ekki reyfa sig en til þess að vera laus við það og sem fólkið sagði já eða nei að þá voru reglunar að ég þurfti eiginlega að fá lausamannsbréf það kefti ég í Hafnarfirði 1930 þá voru þau lög í gildi það var nú viðvíkjandi því að þá var ég að ég byrði að taka fyrir sérstakt sem að ég þurfti að vera sjálfra mín
Jaha.
Eða hvað maður á að segja
mhm